Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialog pe scara Richter. În această ocazie aș dori să discutăm puțin despre un fenomen recent. Un fenomen despre care vorbesc foarte mult sociologii, specialiștii în mass media și chiar teologii. În primul rând, au vorbit sociologii și jurnaliștii, pentru că fake news-ul, știrea falsă, este un fenomen despre care simțim nevoia să discutăm, pentru că acest fake news ne-a influențat foarte mult viața, cel puțin în ultimii ani. Sunt foarte mulți oameni care au votat, care au luat decizii fiind greșit orientați de știrile false. Nu putem să vorbim că avem o societate modelată de fake news. Încă oamenii au capacitatea, au repere de a se informa în mod corect. Sunt mai multe surse. Marii producători de știri la nivel mondial fac eforturi pentru a proteja informația corectă de toate celelalte informații alternative care circulă pe piață. Există acest efort, dar pe de altă parte, sociologii și jurnaliștii sunt îndreptățiți să vorbească despre fake news. Sunt multe știri, sunt multe informații, multe analize care au apărut în ultima vreme despre cititori, despre reacția consumatorilor. Deci nu mai vorbim despre specialiști, discutăm despre consumatori. Cei care își pierd încrederea în ziare, își pierd încrederea în marile televiziuni și de multe ori ajung să nu mai știe care este realitatea. Se vorbește despre realități alternative, despre fapte pe care le putem privi din poziții atât de diferite încât ajungem la concluzia că nu mai vorbim despre o singură realitate. Ei bine, nu vreau să discutăm foarte mult despre acest lucru, pentru că interesul meu este astăzi de a înțelege în ce măsură o societate care începe să conteste politicienii, începe să conteste instituții ale statului, începe să conteste marii furnizori de informație, marile televiziuni, marile cotidiene, în ce măsură această societate care începe să conteste autoritatea, are același reflex atunci când se raportează la autoritatea bisericii. Trăim într-o epocă în care emoția ne guvernează. Trăim într-o epocă în care oamenii vor să furnizeze informații produse la nivel local. De multe ori ei sunt producătorii de informație. În această hiperdemocrație a presei, în care orice individ poate să producă o știre, orice individ poate să producă un eveniment. Oamenii se emancipează de sub autoritatea și influența trusturilor de presă. Putem vorbi despre un fenomen similar și în biserică? Rămâne de văzut și vom discuta despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc de invitație!
Am avut ocazia să citesc în ultima vreme mai multe articole, mai multe analize despre fake news. Revista Sinteza are un ultim număr foarte interesant despre fake news. Am în față un articol publicat de Barna Group în America. Ce înseamnă Facebook, fake news? Despre cum se schimbă media în această epocă a fake news-ului, despre sursele de informare și așa mai departe. Sunt niște analize tehnice, poate voi face apel la câteva date din aceste statistici, din aceste analize, din aceste rapoarte, dar cred că cel mai important lucru ar fi următorul pentru început. Să înțelegem de ce oamenii încep să conteste autoritatea. Oamenii contestă statul de multe ori și înțelegem de ce. Pentru că statul nu este prezentat, nu este perceput ca fiind un sistem reprezentativ. Nu înțelegem reprezentativitatea, pentru că de multe ori nu ne simțim reprezentați. Știm că nu este vorba despre interesele noastre, este vorba despre interesele unora, foarte puțini, care vor puterea, este o criză de legitimitate și tocmai de aceea oamenii nu mai au încredere în instituții ale statului, poate în biserică, în armată, poate în România DNA-ul este o instituție în care oamenii au încredere, dar alte instituții coboară la capitolul încredere, guvernul a coborât foarte mult, parlamentul este la o codă de avarie în ceea ce privește încrederea. Dar dincolo de stat și de politicieni, despre care s-a vorbit atât de mult, oamenii nu prea mai au încredere nici în instituțiile care ar trebui să supravegheze democrația și statul. Mă refer la presă. Și atunci această încredere începe să coboare tot mai mult, capacitatea noastră de a disprețui, de a urâ, a crescut și începem să furnizăm informații unde? În mediul virtual. Acolo se fac bisericuțe, acolo se fac cluburi, oamenii sunt expuși printr-un algoritm pe care nu-l cunosc la opinii asemănătoare, de aceea se enclavizează foarte mult în aceste rețele de informații, unii dintre ei aproape se fanatizează în aceste rețele de informații și ajung să conteste autoritatea.
În sine.
În sine. Și acum discutăm despre presă. Cine ești tu să-mi spui mie în ce să cred? Eu sunt capabil să gândesc singur, sunt capabil să iau decizii singur, tu oricum reprezinți niște interese, ești vândut. Acesta este curentul. Cât de periculos este curentul la nivelul societății, ca mai apoi să vorbim despre un împrumut în privința acestor reflexe și în viața internă a bisericii, în raportarea la autoritatea sacerdotală, clericală.
Bun. Expozeul tău a lansat mai multe capete de pod. Și aș vrea să pornesc mai întâi de la o nedumerire. Cred că de vreo 2 sau 3 ori ai amintit de faptul că există niște trusturi media care sunt responsabile de cenzurarea, curățirea fluxului informațional în așa fel încât să elimine ceea ce ar putea crea distorsionări ale realității. Întrebarea mea este în ce măsură cu adevărat marile trusturi media sunt neutre? Eu știu, de exemplu, că uite, acum m-am amintit, a apărut un articol într-o publicație în care un jurnalist ridică la fileu o întrebare. N-aveți nevoie de mai mulți jurnaliști?
E vorba de Cătălin Tolontan.
Bine, n-am dat nume.
Dar nu intrăm în dezbatere.
Avem nevoie de libertatea presei. Pentru că se pare că domnul respectiv s-a retras dintr-o
negociere cu un post de televiziune din România
pe motivul că îi se spune ce trebuie să zică și nu se spună realitatea. Dacă trusturile de presă care ar trebui să fie cele mai credibile și care de fapt ne informează și ne oferă hrană mixtă, știu, realistă, neutră, dar și cu intenție, cu agenda ascunsă, atunci automat te întreb cine să-ți mai dea informația. Apelezi la internet, iar internetul, cum ai spus, îți oferă un spectru, un evantai de opinii care mai de care mai credibilă, dacă este și bine pusă, și mai contradictorie cu alta. Și atunci, întrebarea este, în ce măsură aceste trusturi, aceste agenții de presă, sunt ele oneste? Am auzit dezbateri în Germania. Dezbateri în care un trust îl reclamă pe celălalt arătând și corpul delict. Același lucru s-a întâmplat în campania electorală din Statele Unite, în care unii cu intenție, cu agendă, sprijineau pe ascunzând, voalând aspectele foarte reale care ar fi trebuit să atârne în balanța alegerii electoratului. Ori, mă întreb, nu cumva această neîncredere este generată într-o măsură, tocmai de presă?
Acum, trebuie spus că noi nu discutăm despre o știință exactă.
Auzi?
Sunt de acord că nu este vorba despre matematică, despre chimie, despre astronomie. Important este ca un trust de presă să prezintă faptele.
Atât.
se prezinte, nu doar atât, nu, evident că nu doar atât, dar să prezinte faptele fără să le truncheze, fără să le falsifice și fără să opereze o selecție asupra realității, o selecție care le poate pune, să spunem, sub lupa unora care îl acuză că este, nu știu, orientat. Bun, că prezintă care, doar o anumită latură a realității.
Care trust?
Dar, în egală măsură, jurnaliștii pot lansa întrebări, pot avea opinii, există Bun. Și opinie.
Bun.
Și atâta timp cât opinia este calificată, deci nu discutăm despre, așa, vox populi, atâta timp cât opinia este calificată, există editorialiști care asta fac.
Bun.
Ei își exprimă o opinie și o argumentează despre X.
Perfect.
Polițianul X.
Deci, eu cred, când am spus doar faptele, am dorit să subliniez complexitatea lor și nu fapte selecționate și, știu, greblate după anumite intenții. În al doilea rând, eu cred că există publicații de opinie și e foarte drept.
Sau secțiuni.
Nu, chiar publicații. Noi știm că revista Cutare sau ziarul Cutare reprezintă un anumit partid care are un anumit program și care înțelege realitatea, deci o vede, privește realitatea dintr-un unghi. Și
da,
normal
noi știm
că...
asta, dar ei nu o recunosc. Ei sunt neutri.
În ghilimele, ei, vezi, de aici mă păcălesc. Pentru că dacă ei zic, dom'le, noi suntem partinici, ok, noi reprezentăm, știu eu, curentul neofascist, de exemplu, pentru că noi credem în Ein Volk, Ein Reich, Ein Boden, nu, tezele lui Hitler, e una. Ai dreptul să fii legionar, să zicem, ferească Domnul. Dar ai dreptul, dacă e democrație și dacă suntem în anumite cote acceptabil social, acceptabile social. Ce se întâmplă însă dacă eu sunt neutru, în ghilimele, dar prezint o tendință. Și chiar atunci când prezint faptele, le interpretez și nu îngădui omului să înțeleagă cu mintea lui. Practic, noi mâncăm doar mâncare semidigerată de altul. Deci mestecată, știu eu, salivată, iar noi o luăm bolul și îl înghițim din punct de vedere al informației. Deci, noi nu avem acces și tare ar fi trebuit să existe un trust care să știe că eu nu sunt nici cu A, nici cu B, nici cu Z. Iar eu sunt prietenos și necruțător, nu? Dacă păcătosul a făcut ceva bun, îl prezint. Mi-a povestit o personalitate din viața socială a României, doresc să nu dau numele, grad de general, a fost directorul general al penitenciarilor într-o anumită perioadă. Și pentru că s-a schimbat culoarea politică la manșă, deci s-au schimbat, au vrut să-l schimbe. Omul era impecabil. Și atunci au înscenat un proces de culpabilizare, au dat și în ziar și la TV, iar când, după ce s-a clarificat, a venit cu replica, nu i s-a dat dreptul. Bine, acest lucru nu s-a întâmplat prea curând.
E obligatoriu.
Auzi, eu pot să fac obligatoriu și să pun la subsol sau la rubrica decese.
Nu,
exemplu.
Sunt reguli foarte stricte. Cel puțin în legislația audiovizuală, CNA-ul prevede și reguli foarte stricte pentru dreptul la replică.
Nu știu dacă fontul este specificat, cu ce font aplic, chiar în pagina 1 și 1.
A, preferiți la presa scrisă.
Da, sigur. Adică nu este același lucru după ce mă mânjești cu totul să spui totuși, până la urmă a fost drept. Oamenii toți rămân cu prima impresie și cu cât hau-haul...
Da, pentru că scandalul vinde mai bine.
Asta
iar dreptul la replică,
nu
din perspectiva impactului sau a vizibilității, este
minuscul.
Da, e mult mai mic.
Da. Iată de ce rebeliunea împotriva a ceea ce însemnează sceptrul, autoritate, glas autorizat, este o consecință chiar a caracterului manipulativ al presei. Și asta nu în România doar, ci în toată lumea. Uite-te la presa sovietică, rusească. Uite-te la presa britanică, care acum favorizează măcar o parte, Brexitul. Sau la presa germană, care caută să promoveze viziunea doamnei Merkel, pentru că sunt alegerile, și caută să estompeze lucrurile. S-a dus cineva la s-a întâmplat în Marea Britanie. S-a dus la presa locală spunând că fiica lui a fost agresată urât de tot de vreo 9 golani arabi. Și a spus, ne pare rău, nu putem prelua această informație. Pentru că politica, se întâmplase înainte de Brexit, politica Uniunii Europene interzice infuzarea populației cu idei care se ducă la xenofobie.
Ei, totuși, haideți să recunoaștem că și noi, dar și telespectatorii noștri citesc presa. Au apărut atâtea informații despre imigranți care au atacat femeile
Auzi,
în Europa.
Interesant este că...
Sunt știri, sunt...
Gândește-te că dacă a apărut o știre șocantă odată la 3 luni și a mai apărut încă una la odată la 3 luni.
Acum, nu se poate ocupa toată ziua bună ziua de aceste subiecte.
E vorba de realitate. Cum reflexi realitatea în mod selecționat ca să nu creezi o barieră pentru proiectul implementării imigrației în Europa? De ce crezi tu că unele state din grupul de la Visegrad se împotrivesc? Pentru că există un plan în care se caută sugrumarea votului popular. Adică ei nu mai reprezintă cei care stau la cârmă, la pupitrul de comandă, nu mai reprezintă voința poporului. Este o clică, cum ai spus, un grup mic care vrea puterea și care își urmărește proiectul său. Iar vocea poporului este sugrumată.
Nu cumva... Nu, puțin, asta este populism.
N-am înțeles.
Asta este populism. Cum vocea poporului este sugrumată? Vocea poporului nu este sugrumată.
Îmi pare rău. Îmi pare foarte rău. În momentul în care sunt al curent cu Alternative für Deutschland, nu sunt deloc xenofobi. Chiar sunt oameni din alte etnii care sunt afiliate acestei atitudini. Ei sunt numiți, aceștia care formează Alternativa pentru Germania, ca fiind extremiști de dreapta, neonaziști, dar nu e adevărat. Adică asta este dezinformare. Iar, bine, nu intrăm în subiect, pentru că trebuie să avem documentație care ne lipsește acum. Dar ce vreau să spun?
Da, dar din punct de vedere jurnalistic ați emis o opinie. Iar opinia nu este însoțită de fapte.
Auzi?
Dacă tot facem jurnalist.
Eu acum nu sunt jurnalist. Sunt un invitat care...
Da, dar ați spus că un partid politic care este considerat de extremă...
Da, care nu e.
Spuneți că nu este, dar trebuie să aveți afirmații.
Bine.
Dovezi, pardon, pentru
cred
aceste afirmații.
Dacă mi se plătește un drum până acolo și am să vin cu un teanc de informații...
Da, dar în privința statelor de la Visegrad nu sunt de acord cu dumneavoastră. Adică, totuși, Ungaria... În momentul în care pune referendum, propune un referendum, îl face pentru alte motive. În momentul în care Ungaria se gândește să pună garduri la granița României, o face pentru alte motive.
Auzi.
Poporul, ce reprezintă poporul în Turcia care l-a votat pe Erdogan? La ei poporul, orice politician care face apel la popor, este un demagog. Orice politician care scurtcircuitează relația cu poporul, care nu mai are nevoie de reprezentativitate, nu are nevoie de instituții. El discută direct cu poporul. El este vocea poporului. El este fiul poporului.
Da,
este un demagog.
Populist.
Este un demagog, este un populist.
Bun. Acum te întreb un lucru. Tu crezi că, și am acum un argument, chiar cuvintele tale, crezi că în toate cazurile, mă refer în România, pentru că aici cunoaștem mai bine realitatea decât în Stambul. Crezi că în România, în etapele istorice de la zisa Revoluție, uite că aproape sunt 30 de ani până acum, guvernanții au reprezentat interesul, nu glasul, interesul poporului?
Nu.
Acest lucru am spus și eu. Nimic mai mult.
Dar nu putem compara România cu alte state, cu Elveția, cu Austria, cu Germania...
Sunt de acord că există un prag mai mare de democrație și de respect pentru individ în Germania. În același timp există și politică. Există politică,
da,
și acolo.
Hitler, că ați vorbit despre Germania, a respectat voința poporului?
După ce l-a manipulat, da. Același lucru a făcut și Erdogan. Adică poporul poate să fie foarte ușor manipulat, însă acesta nu este interesul poporului, acesta este magie. Magicianul Hitler a reușit să atragă poporul în ideologia lui, care a acceptat ideologia din motive de sărăcie, deci de dezastru economic, frustrare politică, din mândrie națională, ci că noi suntem germani, că alții zic noi suntem români. Mândrie națională, care este un foarte subtil mod de a manipula poporul.
Bun. Da, totuși...
Noi am vorbit doar o problemă din mai multe.
Doar o problemă.
Și aici problema... să mai mergem, da.
Și aici problema este destul de complicată, pentru că dacă ne uităm nu neapărat la presa din România, și ați făcut trimitere la un jurnalist, presa noastră are niște probleme ale democrației de tranziție.
Am avut tranziție de câți ani?
De mult timp, de foarte mult timp, evident, de prea mult timp. Dar dacă să ne uităm la presa de peste ocean, adică sunt niște publicații atât de puternice, cu atât tradiție și cu cele mai înzestrate minți, și acolo există acest război între politică, între președinte și anumite trusturi de presă, și războiul acesta este extrem de dur, acuzațiile sunt reciproce.
Pe fapte. Interesant.
Și nu pe doar fapte pe opinie. Și pe opinii, da, și pe fapte și pe opinii. Dar problema este următoarea. Oamenii, în ciuda faptului că încă se informează citind aceste cotidiene sau uitându-se la anumite posturi, deci încă se informează, mă preponderent, opiniile lor sunt șlefuite, sunt croite după sau ținând cont de informațiile prezentate de aceste trusturi de presă. Totuși, se simte un curent care era subteran în urmă cu doar câțiva ani, acum ajunge la suprafață. Este vorba despre o neîncredere. Iar neîncrederea aceasta în autoritate este din ce în ce mai mare. Și se simte lucrul acesta. Chiar și marile cotidiene americane au pierdut cititori. Au pierdut abonați în mediul online pentru că și-au pierdut o parte din credibilitate, din încrederea de care
s-au bucurat. Și de ce crezi că și-au pierdut-o? Doar de florile mărului?
Nu, dar discuția este, da. Este foarte complexă. Problema este următoarea. Că noi trăim în această, cum să spun, în acest mediu de scepticism, de dispreț, de ură, de neîncredere în privința autorității.
Hai să vorbim despre asta.
E bine, întrebarea este următoarea. Dacă noi, cetățenii, suntem educați în acest spirit, dacă începem de multe ori să căutăm în mod individual informații sau să producem informații, dacă suntem educați să contestăm autoritatea, ce se întâmplă cu aceste reflexe cultivate în ultimii ani atunci când mutăm lumina de pe chipurile oamenilor politici, mutăm discuția din dreptul unor instituții de presă și o ducem către biserică. Pentru că și aici vorbim despre o sursă de autoritate pe care oamenii o respectau și pe care o urmau. Și pe care astăzi sunt antrenați într-o parte, au reflexe și în altă parte.
Corect. Uite, aș dori să fac o radiografie a istoricului sau a procesului de la subordonare și credit oferit instituției la decredibilizare și la contestare. Și aș vrea să o fac, știu, în mod abstract, nu fac aluzie la evenimente, dar este ceva de istorie. Autoritatea dintotdeauna a fost conectă cu divinitatea. Divinitatea pune regi, regii erau în, să spunem, în epoca modernă, când deja monarhia era în slăbire, când se sclătinau coroanele de pe capetele monarhilor, ei erau respectați pentru că sunt puși de Dumnezeu. În Biblie spune că nicio autoritate nu vine de la ea, ci Dumnezeu controlează acest lucru. El pune regi, el doboară regi, spune în Proverbe Solomon. Deci, concepția că Dumnezeu este cel care are un rol în istoria Pământului. A existat mișcarea umanistă, care în mod evident începe cam din secolul XVIII, înainte de Revoluția franceză, iluminiștii, care cred într-un zeu, dar n-are treabă cu noi, ăsta e deismul. De aici tot mai puțin se implică Dumnezeu, iar cel care ocupă locul, tronul divinității sau autorității, este omul. Istoria Revoluției franceze, m-am uitat chiar în zilele trecute, că absolut toate partidele heberiștii, care au fost virulenții, iacobinii au fost radicali maxim cu Robespierre, dantoniștii, montagnarzii. Deci erau cel puțin 4-5 grupări revoluționare care rând pe rând au avut influența maximă în așa numitul Comitet al Salvării Franței. sau directorat, fiecare trece la ghilotină. Până și ultimul Robespierre, Iacobinul, el însuși sfârșește acolo. Omul, dacă devine autoritate, el își permite să stabilească absoluturile, dar pentru că nu e un singur om care hotărăște absoluturile, sunt mai mulți, fiecare este contestat de celălalt. Umanismul l-a dat la o parte pe Dumnezeu. Nu mă refer la umanismul biblic, la caracterul de a iubi pe om, nu la asta, ci la curentul filozofic care n-are nevoie de
umanismul
Dumnezeu.
Umanismul ateu.
Exact. Mulțumesc pentru completare. Exact asta vreau să spun. Umanismul ateu care consideră pe om ca fiind criteriul final, vocea ultimă. Umanismul inevitabil conduce la individualism, nu? Pentru că, care e omul? Păi eu sunt omul. Și de aici această pleiadă de fracturare în diferitele domenii ale reperelor. Individualismul a născut relativismul, subiectivismul, dacă mi-e așa îmi place. De aici, întrucât eu am autoritatea, am ajuns să am eu autoritatea de a stabili ce bine și ce rău, contest pe toți cei care vor să-mi spună cum este bine. Iar această contestare începe de la nivelul școlii, apoi la nivelul familiei, în cele din urmă la nivelul statului și în cele din urmă lucruri care nu se concepea în nicio epocă decât în epoca aceasta, să-ți bați joc în mod scabros de un președinte de stat, bun sau rău, nu despre asta discutăm, dar modul în care te lansezi, cu ce cuvinte și în care, mă rog, împroști cu gunoi, cu mizerie, pe cel care ar fi trebuit să poarte mantaua și sceptrul, asta vorbește ceva despre tine, despre felul în care tu te definești în raport cu societatea sau cu autoritatea. Practic, noi trăim acum la capătul de jos al procesului și la ora actuală procesul acesta nu se datorează doar mediei, de exemplu. Nu se datorează doar unor guvernanți răi, ci este o tendință...
E tendință istorică.
Istorică. Iar în această tendință istorică, noi acum ajungem să discutăm despre biserică.
E un curent, de fapt.
Da, da, un curent total. Este un tăvăluc, este o viitură care ne poartă la vale.
Și această viitură, întrebarea
acum
este...
Acum ajungem la biserică.
A ajuns și în dreptul bisericii.
Absolut.
Adică educați cu niște reflexe în ceea ce privește statul, în ceea ce privește media, sau... Toată această pleiadă de autorități pe care le-am contestat, pentru că acum se contestă și OMS-ul, și medicii care recomandă vaccinurile, toți.
Și polițistul care te oprește. Și nu există cineva necontestat. Tata, mama sunt contestați. Deci, toți. Și acum vine problema bisericii. Omul nu trăiește în două medii. Nu trăiește, că atunci ar fi... dedublat, ar fi o dublă personalitate, e boală, schizoidie. Omul trăiește holistic și atitudinea pe care o cultivă în viața seculară, cu aceeași atitudine merge și în biserică. Eu acum vin de undeva, chiar weekendul trecut, am fost într-un cadru în România, într-un spațiu religios, nu în București, unde se contestă autoritatea legitimă a celor aleși în mod democratic în biserică, ca fiind liderii pe o perioadă limitată de 4 ani, cei 4 ani, nu? După aceea se pot schimba, chiar e sănătos să se schimbe. Și mă întreba cineva, uite, biserica mie îmi spune A, o sursă media îmi spune B, eu, ca unul care sunt responsabil pentru viața mea, sunt responsabil pentru opinia și concluziile gândirii mele, nu? Că în funcție de asta voi trăi și voi alege stânga sau dreapta. Am libertatea să ascult și ce zice biserica și ce spune opoziția sau aceste dizidențe. Nu este libertatea și nevoia, necesitatea mea de a mă informa. Pentru că în Biblie, și să vezi unde se ajunge, în Biblie spune cercetați toate lucrurile și păstați ce este bun. Din fericire mi-am amintit un text și aș vrea să-l citesc pentru că are de-a face cu biserica. Un text care se află în 1 Tesaloniceni, mulțumesc lui Dumnezeu că mi l-a amintit atunci la timp, 1 Tesaloniceni, capitolul 5 cu 21, l-am pus să citească. Vrei să citești 1 Tesaloniceni 5 cu 21? Și el a citit fericit. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Și o zic, citește și versetul următor. Feriți-vă de orice se pare rău. Adică, dacă odată este stabilit prin autoritatea celui care conduce biserica, noi credem că capul bisericii este Hristos și dinamica bisericii este cârmuită de Duhul lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt. Asta este crezul de bază, nu? Noi nu suntem un club. Noi suntem...
Stai puțin, că lucrurile nu sunt chiar așa.
Stai puțin, să termin.
Da, bine.
Și hai să vezi că putem să vedem...
Să ne ajungem cumva la monarhiile luminate care erau puse și călăuzite de Duhul Sfânt. Să ne ajungem în situația aceea.
Dragule, cred că sunt și eu pe pământ. Nu trebuie
să... Da, dar trebuie să vorbim lucrurile până la capăt.
Dacă eu am să-ți spun...
Că amândoi suntem pe pământ.
Dacă eu am să-ți spun până la capăt, să vedem după aceea
da,
cum
ascult.
Putem să abordăm.
Și
eu apreciez opinia, tocmai asta e frumusețea ghilimele certurilor noastre, că sunt amicale și sunt libere. Dacă, de exemplu, în manualul bisericii, care este o autoritate secundară, bazată pe Biblie și pe inspirație, se spune un lucru. Se precizează, de exemplu, că teologic s-a stabilit și Biblia spune, dau un exemplu, Duhul lui Dumnezeu este o persoană, a treia persoană a Dumnezeu, sau Iisus Hristos este egal cu Dumnezeu, e Dumnezeu, nu este un sub-Dumnezeu sau o ființă. Iar opinia, deci asta e glasul bisericii, care de fapt în domeniul religios, spiritual, avem niște norme și mergem după ele. Dacă un grup dizident vine cu teorii, și să știi că logica poate fi strălucită, dar construiește pe niște premize discutabile, vine și începe să zgândere crezul biblic, iar omul de la mijloc spune, domnule, n-am și eu obligația să cercetez? Și acum se pune întrebarea, există o autoritate? Cine? Dumnezeu. Biserica operează pe revelație, în teologie? Pe revelație. Dacă punctul de vedere al bisericii la care tu ai aderat pentru că ai examinat în prealabil și ai acceptat acest set, dacă tu scormonești în gunoaie, e foarte periculos să te contaminezi. Și eu cunosc multe cazuri în care, încrezându-mă eu în mine, contestând glasul autoritar, nu autoritar în sensul forței care te încinge, ci a dreptului de a spune ceea ce trebuie să spună, eu sigur că ajung să mă îndoiesc de biserică. Și atunci, cine este arbitru? Nu mai e biserica, nu mai este scriptura, sunt eu. Iată umanismul în biserică.
Bine, dar aici este un alt aspect.
Păi, de noi acest aspect discutam
despre, noi nu vorbeam despre sistemul democratic
de
alegere a liderilor, vorbim aici despre doctrină.
Păi, cei care sunt aleși în mod democratic au datoria să susțină doctrina și să meargă pe șinele stabilite odată pentru totdeauna, cum spune Iuda.
Da, și în egală măsură au și responsabilitatea de a recupera oaia pierdută.
Și de a anunța ce este bine. Iar dacă tu te îndoiești, contești autoritatea bisericii și spui, dar dacă ăștia au dreptate, păi atunci eu nu mai sunt nicăieri, eu nu mai am niciun nord. Eu nu mai aparțin de biserică.
Bine, dar pe de altă parte, înainte să se inventeze cenzura, înainte să se inventeze ostracizarea, s-a inventat discernământul și liberul arbitru. Orice om, în momentul când are o opțiune, în momentul în care decide să fie membru al unei biserici, și vorbim despre bisericile în care poți să alegi să fii membru, nu cele în care ești membru de la naștere. Orice om care ajunge să fie membru este un om care trece prin filtrul rațiunii, al discernământului personal, principiile și învățăturile acelei biserici și aderă la ele.
Asta e la modul ideal, că din păcate mulți intră pe bază de opinie.
Dar lumina poate crește de-a lungul timpului. Și faptul că el rămâne în acea biserică înseamnă că, confruntându-se totuși cu textul sacru și cu învățături, corect, cu dileme, cu întrebări, el are niște opțiuni consecvente zi de zi.
Corect.
Asta înseamnă că el poate să dialogueze și cu cei care sunt pierduți.
Eu cred că
opțiunea personală există și este liberă.
Ei, uite ce cred eu.
Adică nu e vorba doar despre supușenie.
Supușenie voluntară, acceptată e una, și subordonaționism, când îți iau graiul și spui crezi cum cred eu, asta
nu e vorba de supunere, vorba de aderare, nu supunere. Eu când am folosit cuvântul supușenie, l-am folosit în sens peiorativ.
Eu folosesc supus în sens bun.
Că la mine este peiorativ. Eu vorbesc despre aderare. Un om care aderă liber. Eu vreau o altă nuanță lingvistică.
Au stat, te cred.
Că și în filmele vesturilor, fiți supuse. Ok. Până. Cuvântul acesta are niște conotații. Deci noi cred că gândim la fel, dar ne alegem diferit resursele lingvistice.
Corect.
Pentru că aceste cuvinte au totuși niște conotații.
Bine, hai să folosesc de dragul tău cuvântul adeziune.
Dar adeziunea și respectul,
da.
Cred că, în opinia mea personală.
Care îți face supunere.
Niște... Da.
Nu de supunere. Da, în sensul negativ al tău, nu. Dar acum ajung aici.
Supunerea în islam.
Eu cred că orice om are toată libertatea să se îndoiască de biserică. De fapt, vreau să spun altceva mai întâi, și anume că majoritatea celor care intră în biserică pornesc de pe o bază relativ subțire a adevărurilor fundamentale care privesc în mod special practica vieții,
da.
Dar nu teologia. Iar în teologie sunt mai mult sau mai puțin informați.
Și sunt lucruri pe care le descoperă de-a lungul vieții.
Ei, în acest proces de construire a suprastructurii, eu pot să fiu influențat de un curent, eu pot să încep să mă îndoiesc de temelia pe care am construit.
Da, există riscul.
Am toată libertatea. Dar una este să nu recunosc, să nu mai recunosc autoritatea aceasta și să mă eliberez de ea. Am acest drept. Dar a începe să lupt împotriva ei, a încerca să o dizidențele, să le dau o nouă amprentă și un nou statut.
Dar de ce folosiți cuvântul autoritate în acest context? Ce înseamnă nu recunoaște autoritatea? Înseamnă abdica în ciuda unor dileme personale, în ciuda unor abdica în fața?
Da.
Nu există așa ceva.
Cum să nu?
Nu există.
Cum să nu?
Nu, nu. Aici, nu. Deci aici nu e vorba de a abdica. Nimeni nu trebuie să abdice în fața niciunei autorități. Trebuie să fie convins în mod personal.
Puțin. Nu știu dacă.
Păi despre asta e vorba.
Despre același lucru.
Păi, nu,
oamenii abdică în
nu
fața.
Poate. Argumentul autorității nu există.
Nu. Ascultă-mă. Oamenii abdică de la, cum ce am înțeles eu, că probabil de aia a ieșit fum, abdică în fața unor presiuni externe învățăturii bisericii. La asta.
Dar nu, eu altceva spuneam.
Păi,
că nu recunosc autoritatea. A spus că nu recunosc autoritatea. În sensul că nici nu trebuie să abdice nici în momentul în care recunosc presiunile interne ale bisericii, în egală măsură.
Dar sunt cu totul de acord cu ce spui.
Despre asta vorbesc. Asta vorbesc.
Deci,
nu trebuie să existe genunchi plecat în fața autorității.
Uite, iar vorbim de două lucruri
în ceea
diferite.
Ce privește, în ceea ce privește o învățătură. Omul trebuie să adere cu tot sufletul, cu toată mintea, cu tot cugetul, cu tot spiritul la o învățătură în mod personal și liber.
Bun. În momentul în care eu o aleg pe fata asta să fie soție și o aleg din convingere pentru toată viața, nu este echivalent cu am plecat genunchiul în fața ei?
Nu.
Poezia, da.
Păi da, asta acum te întreb în poezie, păi lirism.
Nu, dar cu sufletul eu așa sunt. Eu îmi păstrez autonomia.
Gestica aceasta a plecării genunchiului nu este echivalentă cu discuția pe care am purtat-o până acum.
Fie cum zici tu, ca să nu...
Da, ai un gest cavaleresc.
Nu, deci, în opinia mea, în momentul în care eu am ales-o pe soția mea, eu sunt subordonat unicei soții în sensul ăsta. Deci trebuie să citești, vreau să zic.
Da,
și nu mai accept nici un fel de altă persoană. În momentul în care eu am recunoscut pe Dumnezeu și biserica lui, eu sunt subordonat.
Ce faceți cu toți oamenii care gândesc la fel și sunt într-o biserică greșită, presupunând că există una bună? Dacă ei gândesc așa, ei nu au acces la o învățătură mai bună, niciodată mintea lor nu va fi deschisă către adevărul biblic. Deci să presupunem că în creștinism sunt 50.000 de biserici.
Îmi place de
dintre ta. Dintre care, la modul ideal, una este depozitarea adevărului biblic.
Bun.
Dacă cu această mentalitate de soț angajat într-o căsnicie, în celelalte 49.999 de biserici, toți gândesc așa, există șansa ca acel individ să cunoască vreodată adevărul teologic, nu asta, ne mântuiește, dar are totuși posibilitatea să cunoască adevărul teologic din biserica cu care nu s-a însurat?
Ei, îmi place întrebarea. În experiența religioasă există elementul rațional și emoțional. Corect. Dar mai există al treilea element despre care n-am vorbit și care este factorul supraumenesc. Supraumenesc, Duhul Sfânt. Eu sunt unul din aceia, pentru că vorbesc la modul cel mai concret, și nu sunt singurul. Am lângă mine unul din studenții mei, care este fost, să zicem, preot al unei biserici tradiționale, nu vreau să spun, un om consacrat acelei biserici, care a cunoscut un itinerariu, o călătorie în care n-a pus la îndoială autoritatea bisericii, dar Dumnezeu i-a descoperit lucruri pe care nu le știa. Și în timp s-a produs o translare fără ajutorul unei mâini omenești, trebuie să subliniez. Este absolut experiența spirituală a unui om. Dacă cineva își părăsește biserica pentru logoreia unui alt reprezentant, știu eu, care pare mai convingătoare decât...
E o convertire care ar putea să nu dureze.
Sau să n-are nicio bază.
Să n-aibă rod.
Deci adeziunea, aderență, adeziunea la biserică este pe bază unei experiențe spirituale ca și dezvoltarea înțelegerii mele, care e tot una spirituală. Eu cred că datoria mea de credincios este să iubesc autoritatea bisericii, să o recunosc ca fiind superioară mie, în sensul acesta mă supun, nu supun în sensul încetării judecății, a fi eviscerat de orice fel de intenție.
Da, pe de altă parte, trebuie să acceptăm și rolul demersului intelectual.
Da,
la originea bisericii noastre au fost niște pionieri care au studiat, care s-au implicat afectiv, emoțional, intelectual și spiritual, pentru că discutăm despre o dimensiune complexă, studiind și căutând cu transpirație niște adevăruri, s-au și înșelat, dar ulterior studiind au găsit niște adevăruri profunde ascunse într-un text al Bibliei, care erau acolo, dar pe care nu le văzuseră.
Și care stau până astăzi.
Da, și stau până astăzi.
Eu acum te întreb pe tine.
Deci este vorba și de un angajament personal, intelectual.
Un om care aderă, își dă adeziunea unei biserici, o recunoaște superioară lui ca ghid, ca îndrumar, sau rămâne o autoritate impersonală, iar el își urmează itinerariul
nu,
sau...
Fără doar și poate că recunoaște această autoritate a bisericii. Ei, nu despre asta discutăm.
Această autoritate, supunere.
Această autoritate există și pentru fiecare credincios, autoritatea bisericii, a instituției, există și trebuie respectată. Dar trebuie respectată până la un anumit nivel. Pentru că dacă această biserică, această autoritate este absolutizată, se transformă în altceva. Eu despre asta vorbesc. Ideea de supunere.
Bun,
deci nu de respect.
De zis,
nu
de respect. Ceva de zis.
Pentru că, totuși, respectul este ceva și se cuvine să avem respect și pentru politicieni și pentru stat, chiar dacă nu suntem de acord cu el.
Măcar politețe.
Deci, respectul se cuvine să avem.
Bun.
Dar supunerea este...
Ei, supunerea ta...
E altceva, totuși.
Sunt de acord că supunerea îmbrăcată în, sau umplută cu conținutul depersonalizării nu aparține unui creștin integru care judecă și care are facultățile
activate. Reforma n-ar fi fost posibilă dacă exista această idee a supunerii.
Păi nu, că foarte interesant, dacă intrăm în istoria reformei, toți reformatorii au fost până în măduva lor supuși. Și Luther n-a vrut să iasă din biserică.
Nu a vrut, pentru că el respecta biserica de la un anumit moment încolo. S-a trecut peste o graniță.
Dar atunci când a apărut iluminarea lui Dumnezeu, deci nici de cum un joc de a disputa, de a lua în discuție autoritatea și dacă îmi convine rămân, dacă nu plec. Deci nu a fost această atitudine umanistă.
Știu, dar noi avem multe povești despre Luther. Dacă ne uităm puțin și în caricaturile lui și în pamfletele lui, îl vedem acolo pe un alt Luther.
Este Luther de după. Da, e Lutherul...
Noi așa facem o icoană din Luther sau și din Calvin facem o icoană. Dar dacă intrăm puțin în biografia personajelor, vedem și niște accente interesante.
Uite, Calvin a fost un mare apărător până când i s-au închis ușile, iar Luther a rămas pe din afară.
Puțin fanatic, așa.
Auzi, mi se pare că și vorbirea ta și a mea astăzi au fost fanatice. Și de ce? În funcție de urechile care ascultă și de contextul în care ne aflăm.
Da, evident.
Da, da. Acum, autoritatea trebuie recunoscută ca autoritate dată de autor? În cazul când o recunosc, atunci plec de la acest punct de referință și raportez toate celelalte cu filtrul judecății. Pe de altă parte, eu sunt de acord cu ce spuneai tu, că această conducere a bisericii este pe de o parte absolută a adevărului, pe baza revelației, pe de altă parte relativă a factorului uman, care astăzi poate să fie subcalibrat față de ce ar trebui să fie. Iar în cazul acesta, eu nu sunt subordonat unui om, chiar dacă îi recunosc ungerea, dar pot să am o opinie, pot să-l ajut și voi face totul să-l corectez sau să-l ridic nici de cum, ca să contest și să arunc cu atitudinea mea negativă, să arunc și disprețul pe față de autoritate. Știi că e un caz aici în Biblie. David era prigonit de un rege ticălos numit Saul. În sfârșit, când îi cade în mână, era în fundul unei peșteri și Saul, neștiind, s-a culcat chiar în peștera aceea, soldații erau afară. Și dădeau brânci prietenului. Hai, acum, ia-i bere gata. David spune să-mi ferească Dumnezeu să ridic mâna, nu împotriva lui Saul, a omului, că omul merita să moară, ci a ungerii lui, împotriva unsului Domnului. Eu cred că totdeauna autoritatea trebuie să fie respectată, pentru că n-ai dat-o tu. Dumnezeu a dat-o, chiar dacă cel care ocupă și care ține Corana în cap este un om nevrednic. Lucrul acesta vine iar și iar și în Biblie și în scrierile inspirate.
Da. Principiul acesta este corect, dar dacă intrăm în înțelegerea și în aplicarea lui astăzi, cred că trebuie nuanțat.
Da, aplicarea să fie falsă.
Trebuie nuanțat, pentru că atunci eram în teocrație, și Dumnezeu l-a uns pe Saul.
Dar în biserică e teocrație.
Iar și
în biserică.
În biserică teocrație?
Da.
Nu mai este teocrație de mult.
Uite, e un subiect pentru data viitoare.
În care biserică?
Bine, când zic teocrație, mă refer la calitatea de membru, la învățătură și așa mai departe. Acolo Dumnezeu a stabilit niște lucruri.
Teocrație n-a fost cu adevărat nici în Vechiul Testament.
Absolut adevărat.
N-a fost nici atunci, n-a fost, cu atât mai puțin astăzi. Teocrația ar trebui să fie în viața personală.
Teocrație într-un anumit
sens. În viața
personală
ar trebui să fie teocrație, nu neapărat în sistemul de administrare.
Un lucru pe care
treburilor omenești.
Cu toată inima, teocrație în viața personală.
Vă mulțumesc mult pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!